Керлемін, Құрманбекке бір сәлем бермедің деп, Артпағайсың жансая елімемін, Ортада Мырзатайдай алыбым бар, Сен неше рет сәлемді беріп едің. Жамиға қыз Мұхтардың досы шығар, Әрбір сөзі көңілінің қошы шығар, Айтысқа қатысасың дегеннен соң, Сәлем беріп келгенің осы шығар. Жайсыздау болды бүгін жұбым дейсің, сен неге ақиқатқа үңілмейсің? Ринатты қуырдақ деп айтып ең, енді келіп Мұхтарды сіңір дейсің. Сіңірді сіңір алмай қалып жүрме, әшейін сахнада дігірлейсің. Сирақ сіңір беретін құл емессің, сен неге қанша қыздай білінбейсің? Ағасының жолын ешқар кеспей тұғын, ата жолын неліктен сіңірмейсің. Жетегінде кететін жамиғаны, Мұхтарды қайбір жуас құлын дейсің. Үрімшіге барғанда көріп едім, тамақты таяқпенен іліп жейсің. Мынадай долылықты доғармасаң, таяғыңды тамақтан бұрын жейсің. Ай!
Самғар құсың менем. Айтайын, осы жұртқа отым дөлең. Сіңірлі серке сойып соғымына бахадыр бабаларым ішіп жеген. Таяқ жеген жандарға таң қалмасын. Жан едім артық айтып ісінбеген. Қайың сауып кемірген Қарағанды кешегі бабаларды түсінгенем. Кісіммен кәш шайнайтын шағым мынау Мұхтаржан оны неге түсінбеген? Қазақтың қасиетті қара өлеңін сақпыменен құдай-ау мүсіндеген. Тілімменен түйіндеген түйінімді тіріде шеш алмассың тісіңменен ай. Ау тәуелсіз 20 жылға тәу етем ғой. Бейбіт күн берекеге тән екен ғой. Адыра қалсын менің ақындығым аулыңа арғы беттен әне келмей. Алаштың ақтүңлікті астанасы Алланың мейірі түскен ғар екен ғой. Өлі түгіл көдесі көз суырған тұлпарлардан түк қалған дал екен ғой. Айтысыңа көз құлақ болып жүрген Мырзатай нағыз қайсар нар екен ғой. Ойынан қазағы исі бір құраған жүкөңде әпәдемі чал екен ғой. Бек болат періштедей ағам менің, Үйілген иман жүзді жан екен ғой. Сол күсіге жалғаннан күйе жақсам дейтұғын ессіздерде бар екен ғой. Қасындағы ел қадырын білмей жүрме, Алыстағы біздерге зар өтердей. Айтулы ақын деген Мұхтарыңда, Шамасы біздерменен пар екен ғой. Сартабан ақын деген Мұхтарыңда жәрмесі толмаған бан екен ғой ай.
Ай, мына қыз бізді қойып шалға шықты. Көңілінің алатауын қар басыпты. Не деген тоқтамайтын адам еді, жақсы мен жаман мен де арбасыпты. Төбесінен құлардай мұнараның, берекесін алмашы бұл араның. Жадыраған қасыңда ағаң едім, жарым естеп неліктен кінәләдің? Негізінде сәл әдеп керек шығар, қыздары бүйтіп айтпайды бұл араның. Атамнан барып бата алмадың деп, сын сөзіңді жаңа сен сыналадың. Сол атаңның алдынан баталғанда осындай әдеппеді сұрағаның. Жарым ес десең енді не қыламын, мен сондай адам боп тұраламын. Жарым ес есіммен ақ жамиға жан, сенің бүтін есіңді шығарамын ай. Көңілің сахнада тербеледі, жалықтыра алмассың сен де мені. Жамиға елге келсең күтеміз ғой, өзіңдей қарсыластың тең беделі. Ерке қызы емес пен еліңнің де ортаға сылан қағып келген еді. Серкесіне өрген ғой секілденіп, еркесіне ілесіп, елгеледі ауай.
Ау, дүбірлесіп келмеймін күнді ауылға, барымды айтып қалайын тіл барында. Жәрмес дегеніме жасыма сен, ұлтыңа жарап қалдың ұл болуға. Есімді шығарамын деп отырсың, әйелдің қулығы зор бұл жағында. Жәрмес дегеніме риза бол, бүтінесің білінбей тұрғанында ғой. Ау, Жәмиға деді жәңе шалға шықты, шалғы емес амандасып тауға шықты. Оған бола көргенсіз демегейсің, ұлшығып бара жатыр дауда тіпті. Оны десен қаптады жалғыз қызға, елір бір екі ерке залға шықты уай. Ау, осы елдің болашағы қанша бала, дәл осы бостандықты аңсадаға. Айтысыңды миллиард танып жатыр, енді бүкіл шетелде тамсанама. Екі елдегі атқа мінген көшбасшылар, өнерді танытуға жан салама. Оның рас айтысым өркендесін, араға көпір болған қаншамаға. Айтыс үшін бар қазақ қуанбайма. Сондықтан көкіректегі арманын айтадаға. Атқа мінген ат салысып азаматтар, айтысым танылса екен халықараға уай. Ау, салымы бөлек болса сиретілдің, ол жамды үлестіріп бөлетінмін. Мен дағы адаммын ғой, бағанадан арт жақта қиял құрып көп отырдым. Осы жақта айтысайын көлік береді, тек қана экраннан көретінмін. Сол көлікті мінгісі келмес дейтісің, айтысың жоғарылатып бөресің кім. Одан дағы тәттірек бір қиялым, өз миымды қарадай жеп отырдым. Осы айтыстың жабылу салты кезде елбасы келіп қалса деп отырдым. Сақанада Жәмиғаға бір үй беріп жемісін жесем дедім, жеп етілдің. Шинжаңда еркектерді қырып жойып, барлығын шеттерінен жеңетінмін. Ал бұл жақта өзіңдей қасқырлар көп, қабағы қалай болар төрешімнің. Үйден де көліктен де үміт үзіп, енді мындай шешімге келіп отырмын. Тыш қағыла қалмай ақ тыңдарманның құлақ құрышын қандырсам деп отырмын. Ай,
арының сәл басылды басындағы, көңіліңнің жайқалып жасыл бағы. Көлікті айттың, кіретін пәтерді айттың, елбасына айттың ғой осындағы. Айран сұрап келгесін қанша жерден, шелегін даңғырлатты қасымдағы. Бұл сөзіңе мұқтарың сенген жоқ қой, алаулап сақына да сөнген жоқ қой. Лайықты өнерді көрсет алсаң, дей алмаймын сыйлығын берген жоқ қой. Шығалақ қазар болып қалмайсың сен, қазақ халқы аянып көрген жоқ қой. Ай, бабаның сақтап жүрген бар мұрасын, Жәмиға мен Қытайлар жаңғырасың. Осындай сөз саптайтын қыз таба алмай, көп жерде негізінде қаңғырасың. Дегенменен ризамын саған бүгін, көзіңнен төгілмесін қанды жасың. Алайымда келіп тұр осы ауылға, осындай алашыңның алдын ашын. Көршідің шаңырағына ұя салған, ақ бауыр қара тамақ қарлығашым ай.
Ау, жүргем жоқ жырларымды күнде төгіп, біз осы сарыарқаның іргесі едік. Айта алсаң береді ғой деп жатырсың, Айтпасаң бізде жөнді білмес едік. Көлікті көңіліме өзің салдың. Бізде мүке өтіріп отырмыз сізге сеніп. Шинжаң жақтан төрт ақын келіп қалдық, болмаса бір көлікке мінгесейік. Арғы бетке жеткенше ағайынға сіздерменен селбесіп күнге шейік айын. Ау, Алтайдың аязында арқар буған, ағиықтай шүйліктім арқар қуған. Күндік жерден жіберсе алқын баушем күліктей кеудесімен арқан дұрған. Аризамын қарылғашым деп жатырсың, ағеке асқақтатып салсаң мұндан. Бір мүлейім 500 мың қалқым қалды, балам деп батасынан бал сордырған. Ол елдің өркені ет өз алдына, қаршадай ұлына да қамшалдырған. Қазақтың емшілігі ірге қалап, әлем медицинасын аңтан қылған. Ұлт мұрасын танытып, қалқараға қара жорға биімен қарсалдырған. Әне сол қара жорға халық биін бүкіл мектептерге де жалпалдырған. Дударайды үйретіп, қазақ тілде қанзудың патшасына ән салдырған. Бір миллион қазақтың уәкілімін, бір миллиард халықты тамсандырған ай.
Ай, түзеліп келе жатсың жаңа-жаңа. Бағана келдің дебен жаназаға. Осылай қазақ қызын жөнге салса, мен секілді қазақы қара бала. Жәмиға көп жағдайды білем дейді, сөйлесең езуіңді тілем дейді. Ақыра ақыр қойын айтып тұнды, көлік берсең астыма мінем дейді. Төртеумізді мінгестіріп жіберсеңдер, деп менің аяғымды шідерлейді. Қазақтың жомарттығы тірі болса, бір атқа мінгестіріп жібермейді. Қолын созған менен баққа көңіл, тоқтамайды зырылдап жатқан өмір. Осы менен жансая тоқталсаң сен, орныңнан қозғала ғой атқа небір. Тықыршып айтатығын сөзін тауып, қаншама ақында тұр сапта небір. Айтарыңды айтып болсаң қозғала ғой, арбадан құда түсі атқа жеңіл ай.
Ау, мұрзағаң менің дағы әкем еді. Ақын деп екемізді мәпеледі. Аризамыз қазақ жәнді азамат қой, демейміз шын намысы бәсен еді. Түгелімен көшіріп кетпесе де айты сайын өкіліп әкеледі ұбай. Ау, сенгіріне бұл тұйықтап сел құлаған, сенгіріне ұрылып жел жылаған. Аяндалаң ән болып, әр көңілге күй болып төгілгендей домбырадан. Ақындарды алдырар қал кезетті ғасырларды өткізіп ел бұралаң. Еш армансыз қайтарым Астанадан екі ауыз сөзім болса ел күнаған. Анықтап арғы беттің амандығын халықтап қарылғаштай келді балаң. Адамды алған берген жеткізбейді болайық сендің аман мендің аман. Бәйгенді маңдайымның бағы білер, батаңды беріп қайтар енді маған ай.
Бата менен жарайды алсаң дақыл, біз сені құрметтейміз болсаң батыр. Бата менен бұл қызды қайтарайық, ағайынның арасы алшақ жатыр. Жәмиға айтсыма келіп тұршы, сөздерің ойымызға ойсап жатыр. Жәмиғам жиі-жиі кеп тұрсын деп, Нұрағам жарқыратып жолсап жатыр ай.
Қазылар алқасы, Мұхтар Ниязов, Қазақстан. Қоңғай он. Жетпіс бай. Жәмиға Дәулет қызы. Қоңғай он, жетпіс бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз қызылордалық Мұхтар Ниязов пен Қытайдан келген ақынымыз Жәмиға Дәулеттің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртайдың ақанұлы, аман сау болыңыз.